რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტში მიმდინარეობს მთავრობის წევრობის კანდიდატების მოსმენა. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არ გეგმავს გიგი უგულავას შეწყალებას. ერაყის ძალებმა რამადის სამთავრობო შენობებიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. პარლამენტის კომიტეტებმა დღეს დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. საკომიტეტო მოსვენების დასრულების შემდეგ დაიწყო მთავრობის წევრობის კანდიდატების შეხვედრები საპარლამენტო უმცირესობასთან, უმრავლესობასთან და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებთან. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის სახელად ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჭს უყრის 29 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე. საქართველოს პრეზიდენტი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა მიმართვას გიგი უგულავას შეწყალების თაობაზე და ამბობს, რომ არ აპირებს თხოვნის შესრულებას. ციტადა: შეწყალების მექანიზმი არ ანაცვლებს არც სამართალწარმოებას, არც გამოძიებას და არ ემსახურება პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას. შეწყალება კონსტიტუციური მოვალეობაა, რომელიც მაღალ მორალურ და სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობას მაკისრებს. ამ არსით ჰუმანური აქტის განხორციელებისას არ ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რომელიმე მსჯავრდებულს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩავაყენებ. ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომელმაც შესაძლოა საზოგადოებაში გააჩინოს მსგავსი დანაშაულების მიმართ ზედმეტი ლოიალობის შეგრძნება. აქედან გამომდინარე, ვერ გავიზიარებ თქვენს მიმართვაში დაფიქსირებულ მოთხოვნას. ვკითხულობთ მარგველაშვილის განცხადებაში. მის სახელზე დაწერილ მიმართვას ხელს აწერდა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ათობით პირი. ჩვენ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად გვაერთიანებს მოსაზრება, რომ გიგი უგულავას პატიმრობაში ყოფნა არასამართლიანი და ქვეყნისთვის საზიანოა. ვკითხულობთ მიმართვაში, სადაც შემდეგ მოტანილია უგულავას პატიმრობის გარემოებები, რომლებიც წერილის ავტორთა და ხელმომწერთა აზრით კითხვებს აჩენს უგულავას საქმის მიუკერძოებლობის შესახებ და მის პატიმრობაში ყოფნა საქციოს გაუმართლებელ და არაპროპორციულ ზომად. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. სააგენტო როიტერსი არცელებს სამთავრობო ძალების პრესმდივნის საბაჰალ ნუმანის სიტყვებს, რომ შენობების კომპლექსზე კონტროლის დამყარება რამადისში ისლამური სახელმწიფოს ძალების მარცხს ნიშნავს. შემდეგი ნაბიჯი იქნება ექსტრემისტების განდევნა ქალაქში სავარაუდოდ არსებული ცალკეული უჯრედებიდან, აცხადებს ალ ნუმანი. ერაყის ძალების გამარჯვება თიქრეთის შემდეგ რამადის აქცევს მეორე ქალაქად, რომელზეც ერაყის მთავრობა კონტროლს დაიბრუნებს. ეს მნიშვნელოვნად განამტკიცებს მთავრობის ძალისხმევას განდევნოს ისლამური სახელმწიფოს ძალები მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან, სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ჩათვლით. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. დღეს ჩვენი უდიდესი ვალია მსოფლიო საზოგადოების თვალში გამოვასწოროთ ისლამის იმიჯიო, განაცხადა როჰანი თეირანში გამართულ კონფერენციაზე 27 დეკემბერს. ოდესმე წარმოვიდგენდით, რომ მტრების ნაცვლად ისლამური სამყაროს წარმომადგენელი, თუმცა მცირე ჯგუფი დაიწყებდა ისლამის ენის გამოყენებას და ისლამს წარმოაჩენდა მკვლელობის, ძალადობის, გაროზგვის, გამოძალვის და უსამართლობის რელიგიად, ეკითხა ირანის პრეზიდენტმა გამოსვლაში, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცემოდა. ისლამის პრინციპები ძალადობას ეწინააღმდეგებაო, დასინა როჰანი, და ისლამური სახელმწიფოს მსგავს მოძრაობებს ბრალი დასდოს შეზღუდულ აზროვნებაში და ზომიერების არქონაში. როჰანი მუსლიმური ქვეყნებიც გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მისი თქმით ისინი ჩუმად არიან სირიაში, ერაყში და იემენში მიმდინარე სისხლის ზღვის და მკვლელობების ფონზე. დასავლეთ სირიაში, ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. ლიბანის საზღვართან მდებარე ქალაქ ზაბადანიდან 28 დეკემბერს ბეირუთში ავტობუსით წაიყვანეს ძირითადად სუნიტი მებრძოლები, რომლებიც ბეირუთიდან გაფრინდებიან თურქეთში და მოგვიანებით შეძლებენ სირიაში მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ ყოფ ადგილებში დაბრუნებას. პარალელურად სირიის ჩრდილო-დასავლეთის პროვინცია იდლიბის ორი შიიტური ქალაქიდან თურქეთში გაყავთ დაახლოებით 300 ოჯახი, რომლებიც შემდეგ ბეირუთში გაფრინდებიან თვითმფრინავით, როგორც ვარაუდობენ ოჯახები ამის შემდეგ სირიაში დაბრუნდებიან ოღონ მთავრობის კონტროლის ქვეშ ყოფ ტერიტორიებზე. გასვლითი ევაკუაციის ოპერაციის ფონია გაეროს და უცხოეთის მთავრობების მცდელობა ადგილობრივი ზავის დასამყარებლად და მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო ევაკუაციის გზების შესამუშავებლად. ეს ზომები თავის მხრივ ნაწილია უფრო ფართო მცდელობისა სირიაში დასრულდეს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ ჩვენი ახალი ციკლის რატომ ევროპა მესამე გამოშვებას. გადაცემის წამყვანმა მწერალმა ლაშა ბუღაძემ სტუმრად მოიწვია პოეტი რატი ამაღლობელი.
მოგესალმებით, დღეს ჩემი სტუმარი არის რატი ამაღლობელი, რატი დიდი მადლობა მობრძანებისათვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
დღეს ევროპაზე ვისაუბრებთ ლიტერატურის კუთხიდან, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი უნიშნელოვანესი გამსაზრდელი ქართული იდენტობისა არის რუსთაველი, მისი ვეფხისტყაოსანი და პრაქტიკულად ამავე ეპოქაში მე-13-მე საუკუნეში გერმანულოვან სამყაროში იწერება პოემა პარციფალი, რომლის ავტორიც არის ვოლფრამ ფონ ეშენბახი. ამ ორი ტექსტის მსგავსებაზე თუ სხვაობაზე მე არ ვისაუბრებ, ალბათ საუბარში გარკვეული პარალელები თავად გაჩნდება. თუ შეგვიძლია საერთოდ ვისაუბროთ აი ამ პარალელებზე, თუ არის პარალელები ვოლფრამ ფონ ეშენბახსა და რუსთაველს შორის, ვინაიდან ბუნებრივად ჩდება განცდა რაღაცნაირი ერთობისა, ვინაიდან ეპოქაა ერთი. სუსტად იმავე ეპოქაში მოღვაწეობს რუსთაველი, რა ეპოქაშიც მოღვაწეობს ეს დიდი გერმანელი ავტორი და რა პარალელებია ეს ვეფხისტყაოსისა და პარციფალისა.
ძალიან დიდი თემაა, საინტერესო თემა და არ ვიცი, მთავარი აქ მოახერხოთ მნიშვნელოვანი რაღაცების თქმა და ამ დიდ თემაში. პირველ ყოვლისა, თუ ვისაუბრებთ ახლა ფორმის თვალსაზრისით, რა ამბებიც ხდება პარსიფალში, ამ ამბების საწყისი აღმოსავლეთიდან მოდის. აღმოსავლეთიდან მოდის, რადგან აღმოსავლეთიდან მოძრაობს იოსებ არიმათიელი, რომელსაც მოაქვს ევროპაში გრაალი. და ვიცით, რომ პარსიფალი ეშენბახისა და ცოტა მანამდელი ავტორის, ცოტა ადრე უფრო დაწერა, უფრო ადრე დაწერილი
პრეციენ დეტუას,
დეტუას პერსი პერსევალი, დაახლოებით იგივე ამბავი, მნიშვნელობით, სიუჟეტით, პატარ-პატარა ცნობილებებით და განსხვავებებით ლიტერატურის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი ძეგლები, პოეტური ძეგლები, რა თქმა უნდა, თავარი. და გრაალის საინტერესოა, ასე ვთქვათ, გრაალის როგორც კულტურის, გრაალის როგორც ქრისტიანობის, გრაალის როგორც ასე ვთქვათ ეზოტერული ქრისტიანობის მოძრაობა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და ბუნებრივია, რომ მაცხოვარი გეოგრაფიულადაც ასე ვთქვათ მოძრაობს დასავლეთისკენ.
აღმოსავლეთიდან.
პალესტინა, გრაალის მისტერიის ასე ვთქვათ მთავარი გამავრცელებელი არის თავად იოსებ არიმათიელი, ვიცით ეს ისტორია, აღარ მოყვებით, მან შეაგროვა ის იმ თასში, რომელიც ვნების პარასკევს, წითელ პარასკევს საიდუმლო სერობის დროს, საიდანაც ეზიარნენ მაცხოვრებს მოწაფენი, სწორედ ამ თასში შეაგროვა მან ჯვრიდან გადმოღურილი მაცხოვრის სისხლი და აი ეს ამბავი, ეს ისტორია, ეს ასე ვთქვათ ამ გრაალის თასში მოქცეული უკვდავება მოძრაობს დასავლეთისკენ, ევროპისკენ. ეს ამბავი ჯერ გაივლის ასე ვთქვათ გალია საფრანგეთს და მივა ასე ვთქვათ მონსალვატამდე, ესპანეთამდე და ბოლოს გადაინაცვლებს ართურის, მეფე ართურის უკიდურეს დასავლეთში, ასე ვთქვათ მეფე ართურის ციხესიმაგრეში, ქალაქ სახელმწიფოში, მოდი ასე ვთქვათ ავალონის ხეობაში.
მოდი ესეც ვთქვათ, რას გულისხმობს გრაალის რაინდთა ერთობა და ეს რუალი მაგედის რაინდთა ერთობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გრაალის თემატიკაში.
ეს არის, ასე ვთქვათ, იმ ახალი გზის, ახალი ინიციაციის, ახალი ხელდასხმის, ახალი სიბრძნის, სამყაროს ახლებური აღქმის, ასე ვთქვათ, მოტანა ევროპაში და ევროპულ სამხედველობაში, იმ ხალხებში, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს, რომელიც დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან, მაცხოვართან, ახალ აღთქმასთან და სახარებასთან. ოღონდ გრაალის, ასე ვთქვათ, გავრცელება, გრაალის მისტერი არ არის, ასე ვთქვათ, ეგზოტერული, გარეგნული, ის არ უკავშირდება ოფიციალურ რელიგიურ ინსტიტუციებს, კათოლიკურ ეკლესიას არ უკავშირდება
დოგმას,
ვთქვათ, ისტორიულ დოგმატურ ქრისტიანობას. ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, გადმოცემითი ქრისტიანობა. არა ისტორიულად განვითარებული ქრისტიანობა, არამედ გადმოცემითი ზეპირმეტყველებითი ქრისტიანობა, რომელიც ასე ვთქვათ ქრისტიანობის მითოსი. შეიძლება ასე ითქვას. ქრისტიანობის ლეგენდა, ადამიანები, რომლებიც ყვებიან საიდუმლო ამბებს გრაალის შესახებ. და მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ამბავი არის, რომელიც ჩვენთან ხდება, ჩვენთან იწერება, ეს არის რუსთაველის ამბავი, რომელიც პირიქით აღმოსავლეთში გამოგზავნებს. ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიდის აღმოსავლეთისკენ. და ვიც სიუჟეტი ვითარდება ინდოეთში, არაბეთში, მაჩინეთში, თანამედროვე ენაზე რო თქვათ, ევრაზიულ კავშირში ვითარდება ეს ფენომენი, ან ძველ კულტურებში, უღრმეს, უძველეს კულტურებში, მაგრამ საკმარისია სიუჟეტს გადავავლოთ თვალი, თემატიკას გადავავლოთ თვალი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთაველი ეს არის ღრმად ქრისტიანული გრაალის ტექსტი. ანუ რაც ხდება პარსიფალის გრაალში, ეშენბახის გრაალში, დაახლოებით იგივე ამბავთან, იგივე დრამასთან, იგივე სიუჟეტთან გვაქვს საქმე რუსთაველთან, გაცილებით რთულთან. ეს არ გვალაპარაკებს ის, რომ ჩვენ ქართველები ვართ და წაკითხული გვაქვს ქართულად ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ ქრისტიანობის, თუ ვიტყვით, რომ ქრისტიანობა არის ევროპული იდენტობის შემქმნელი, და ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რომ არა ქრისტიანობა ევროპული იდენტობა, ევროპული სახელმწიფოები, ევროპული ღირებულებები ასეთი ვერ იქნებოდა, რომ არა ქრისტიანობა. ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რომ არა ქრისტიანობა არიარსებებდა და ქრისტიანული სოფლა აღქმა არის ასევე არიარსებებდა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. აი ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ კიდეც დეტალებში, მაგრამ მთავარი გამაერთიანებელი ეს არის, როგორც იწყება მაგალითად დასაწყისი, ხო? პარსიფალი ხედავს რაინდებს, იცით რომ პარსიფალის мама გამურეტი იყო რაინდი, რომელიც გარდაიცვალა, მისი მეუღლე ჰერცელოიდი, რომელიც დაკარგა მეუღლე, შიშობს რომ ასევე ამ გზაზე არ დადგეს მისი შვილი პარსიფალი და ყველაფერს უკრძალავს რაინდულ რიტუალებთან, რაინდობასთან ზოგადად დაკავშირებულ ამბებს. სამოსიც არ უნახავს რაინდების შესახებ არაფერი არ ცოდნია და როდესაც დაინახავს ტყეში მომავალ რაინდებს, პარსიფალი მათ მიიჩნევს ღმერთებად და ის უმალტოვებს დედას ჰერცელოიდეს და მიდის ასე ვთქვათ ამ რაინდულ სამსახურში, ამ რაინდულ გზას გაუდგება. ანუ გზაზე გადგომის ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში, ისევე აქ ჩვენ ყავს ავთანდილი, ხო, პირველი ადამიანი, რომელიც ხედავს არა გრაალს, არამედ ხედავს რაღაც ენით აღუწერელ მოვლენას, როდესაც ისინი ნადირობენ როსტევანთან ერთად. ენით აღუწერელ ამბავს, ენით აღუწერელი მშვენიერების ამბავს, ადამიანს ხედავს, ტარიელს, რომელიც შემეცნებად სურთ და ასე ვთქვათ, როსტევანს სურს გაიგოს ვინ არის ეს საოცრება პირდაპირ, რომელიც წყლის პირს ზის და პტირის. აქ უბრალოდ პარალელებზე ვსაუბრობთ და ის გაუგზავნის 12 მონას, 12 შესაძლებლობას, 12 საათში დროითი ასპექტით განსაზღვრული
შესაძლებლობას.
შესაძლებლობას, ხო, თუ გავიხსენებთ იგივე, ასე ვთქვათ, 24 ქმარს, მაგალითად, პენელოპასას, რომელიც ასე ვთქვათ, რომ
საქმროს
უკაცრავად, რომელსაც სურს მოსტაცოს ქმარს, ასე ვთქვათ, ოდისევს ეს. ანუ ეს დროითი ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რაც ლოკალიზებულია დროში და მატერიის მატერიალური გონების შესაძლებლობა, რომელიც ლოკალიზებულია დროში. აი ეს 12 მონა მსახური როსტევანისა. მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობანი ვერ იმეცნებს ტარიელს. ასე ვთქვათ, ფუჭია ტარიელის შემეცნება 12 მონის შესაძლებლობა. რაღაც ახალი და მნიშვნელოვანია საჭირო.
ისე როგორც უკასრავად პარციფალს აქვს თავიდან შემეცნების პრობლემა, ხო?
ძალიან დიდი
გურნემ ან ხდება, როდესაც ამ ტაძარში შევიდოდეს.
ძალიან დიდი. აქ შემეცნება, იმიტომ რომ ეს არის ინიციაციის გზა, პირდაპირ უნდა თქვათ, ეს არის ხელდასხმის გზა და შემეცნების ნადირობა, ეს არის შინაგანი აქტივობა, ხო? ნადირობა იგივე ფარნავასთან თუ გავიხსენებთ, იგივე ოდისევსთან თუ გავიხსენებთ, იგივე თუ გავიხსენებთ მირიანთან, ქრისტიანობის, ასე ვთქვათ, დამფუძნებელ მეფესთან საქართველოს, ნადირობა ეს არის შინაგანი აქტივობა. ანუ შინაგანი სპირიტუალური შემეცნება ის აქტი, როდესაც ადამიანი შეიმეცნებს გარე სამყაროს.
სწორედ ხუთის მთის მზის დაბრუნების ეპიზოდი.
ეს სუნადირობის თემებია და აი ამ ნადირობის დროს, როდესაც მათ შეიმეცნეს და ახალგაზრდა ავთანდილმა თავისი შემეცნებითი აქტივობის უმაღლესი მწვერვალი აჩვენა, სადაც მან როსტევანსაც კი გადაუსწრო, ასე ვთქვათ, შემეცნებით აქტივობაში, აი ფუჭი აღმოჩნდა მათი აი ესეთი უნარები ტარიელთან მიმართებაში უკვე. რადგან ტარიელთან, როდესაც ჩდება ტარიელი ეს არის ბნელი ღამე, შეუმეცნებელი ღამე. ის ვერ მოხდება მისი შემეცნება იმ უნარებით და იმ შესაძლებლობებით, რაც მათ აი ამ ეტაპზე გააჩნია. ამიტომ თინათინი უშვებს ჰერცელოიდესგან განსხვავებით, რომელიც დედა, რომელიც აკავებს. წარმოიდგინეთ, რამდენად ევროპულია ქართული, რამდენად ძლიერია ქართულ ნაწარმოებში ქალი, რომელიც პირიქით უშვებს. იქ ჰერცელოიდე აკავებს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გრალი
არ მივიდეს.
ასე ვთქვათ, გრალთან დაკავშირებული რაინდი თავად ტარიელია. ტარიელის გაგების გარეშე ვერ მოხდება, ასე ვთქვათ, ნესტანის დაბრუნება, ხო? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლასიკური გაგებით გრალი არის ამ შემთხვევაში ვეფხისტყაოსანში გრალი არის ადამიანები. ადამიანები ასრულებენ იმ ფუნქციას ვეფხისტყაოსანში, რასაც ფილოსოფიური ქვა თუ გრალი ასრულებს დასავლეთში, ევროპაში. აკ ადამიანად ქცეულა თავად გრალი.
თვითონ ბრწყინავი ქვის მეტაფორაც არის, ხომ, გრალის, მაგალითად იგივე ეშენბახთანაც ხდება და კრეტიან დეტროასთანაც, სადაც მანათობელი ქვა არის, ხო, სადგარი სიბრძნის გამოხატვა.
ეს არის იასპის ქვა, ბევრი ვერსია, ერთ-ერთი ლეგენდით არის, როდესაც მიქაელი და ლუციფერი იბრძოდნენ სულიერ სიმაღლეებზე და როდესაც ლუციფერი იქნა გადმოგდებული მისი გვირგვინის, ასე ვთქვათ, ლუციფერი ხო სინათლის მატარებელი არ მთავარანგელოსი იყო, სინათლის ანგელოსი, რომელიც დაეცა და ბუნებრივია
შეკვასეთქვით ამასაც ნიშნავს.
შემეცნებით სინათლესთან არის დაკავშირებული ლუციფეროს, ხო? სინათლის მატარებელია პირდაპირ და სწორედ ამ დაცემული გვირგვინიდან მოწყვეტილი თვალი, იასპის თვალისგან არის გამოთლილი გრალი. იმიტომ რომ გრალი პირდაპირ კავშირშია შემეცნებასთან. ჭეშმარიტებასთან, ანუ რუსთაველის ენაზე რო თქვა, საღმრთო საღმრთოდ გასაგონი, ანუ საღმრთო შემეცნებასთან, რომ მისთვის პოეზია ეს არის საღმრთო შემეცნება, ანუ გრალის შემეცნება. ნესტანდარეჯანი არის რუსთაველისთვის, ნესტანდარეჯანი არის ნესტანდარეჯეჰან, ის რაც არ არის, ის რაც არა ამ ქვეყნიურია. ჩვენ შეგვიძლია გაგვახსენდეს ბერძნული დრამა, სადაც ომი ხდება ელენეს გამო, რომელიც შეიძლება რაღაცით გაოდეს ნესტანდარეჯანს თავისი არაამ ქვეყნიური, თავისი არარსებული მშვენიერებით და
შეიძლება ფანტომი იყოს ელენეს.
ევრიპიდეს ელენე. გავიხსენოთ ასევე ფაუსტი, როდესაც კარგავს ელენეს მეორე მოქმედებაში, როდესაც ელენე უნდა დაკარგოს, იმიტომ ელენე იკარგება იმ სამყაროში, სადაც მეფისტოფელს გადაყავს ფაუსტი.
გოეთესთან.
იქ ვი რა რჩება ხელთ, ასე ვთქვათ, ელენეს სამოსელი რჩება. ელენე არ არსებობს თუ არს. ანუ ამ გაგებით ნესტანდარეჯანი ფიზიკურ სამყაროში არ არსებობს. ის ან ღვთაებრივ სამყაროშია, ან მისი მოტაცება ხდება კაჯეთში, როგორც ელენეს ყველგან მოტაცება. იმიტომ ადამიანმა შინაგანი აქტიობით უნდა დაიბრუნოს ეს მშვენიერება, ეს ღვთაებრივი მშვენიერება, ეს გრაალური მშვენიერება. ეს უკვდავება, ხო, და აქ მთავრდება ქორწილით. ტარიელის და ნესტანის, თინათინის და
როგორ შეიძლება პარალელი გავავლოთ იგივე პარციფალისა და კუნდრის ძალიან უცნაურ ურთიერთობაში, სადაც ესე ვთქვათ ერთგვარი კლინგზორის სამეფო, ესეც რაღაცა კაჯეთია, ხო, ბნელეთით მოსული სამყარო, რომელსაც პრინციპში უნდა გამოსტაცოს ეს ასე ვთქვათ მაცოდუნებელი ქალი კუნდრი, რომელიც თვითონ არის მსხვერპლი.
აქ დავარის ელემენტი არის ბუნებრივია, ვეფხისტყაოსანი შეიძლება მომხდარა
პარალელები,
იგივე ფატამ ორგანას ელემენტი, ხო, იგი სხვადასხვა პარალელური ალეგენდებიდან და პარალელური მითებიდან, ქრისტიანული მითებიდან, რომელიც პარალელურია გრაალის ლეგენდის. ფატმანი და ფატმანთან შეიძლება მივიდეთ, ასე ვთქვათ.
კუნდრის
ფატამ ორგანა მეფის და იქაც თუ გახსოვთ, როგორც მამიდა ნესტანისა, ხო? დავარი, რომელიც ასე ვთქვათ კაჯეთის მოციქულია ერთგვარი, ხო, ბუნებრივი. ეს თემები არსებობს და ეს ცნობები არსებობს, რასაკვირველია. პარალელურად ვეფხისტყაოსანში და დაძლეულია რაინდების მიერ ეს ცნობები დაძლეულია და ამ ცნობათა დაძლევა არის უმთავრესი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით აქ ძმობის და თანასწორობის პრინციპი ვეფხისტყაოსანში გაცილებით აქცენტირებულია. აქცენტირებულია ის, რომ რომარა ავთანდილი ტარიელი არის დაბნედილი. ტარიელი არის ცნობა მიხდილი. ტარიელი სულ ტირის. ჩვენ სულ გვიკვირდა ბავშვობაში, რომ რატომ ტირის ტარიელი ამდენს? რატომ დარდობს? რა არის ეს ტირილი ტარიელი? სადაც ტარიელი თავად ეუბნება ასმანს, რომ ასმათი ვინ არის? მსახურია ნესტანის. ანუ ნესტანის, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, არა ისეთი ბრწყინვალე მხარეა, მაგრამ ნესტანს განასახიერებს მატერიალურად, უფრო მიზიერად, უფრო ადამიანურად, ხო? მისი მსახურია. ne asmats aqs is tsqali romlitats unda gons moiqonos mudmiot goneba da dabinduli tarili tarili rato gargas goneba sakmarisi axsenos nestani egreve goneba misi goneba misi grali
izlebs
aris nestani nestani ara ar ari mastan da misi goneba am shemtkhovshi aris asmatis anabara asmat asmati ganasakhierebs mis gonebas იმიტომ დაკარგულია ნესტანი. ნესტანი როგორც უმაღლესი გონება, ხო? ჩვენ თუ გავიხსენებთ გელათის მაცხოვრის ღვთისმშობლის ფრესკას, იქ გრაალი ამოტვიფრულია პირდაპირ გონების შუბლის წილზე ყრმას თუ გახსოვთ. და ეს საოცარი ფრესკა გელათის მაცხოვარი და მიუთითებს რომ გრაალი პირდაპირ დაკავშირებულია ადამიანის აზროვნების უნართან, მის გონებასთან, მის ყველაზე სულიერ და განმაღლებულ უნართან, რაც აზროვნება ქვია. ამიტომ მოდის ავთანდილი როგორც წმენა, როგორც აზროვნება, რომელიც უნდა და ავთანდილი არის ქართული ასე ვთქვათ ლიტერატურის ოდისევსი. აი ოდისეა სწორედ ავთანდილში არის, ხო? თელი თავის ფატმანებით, თელი თავის
ფატმანებით,
ნიმფა კალიფსოებით,
მარცხითა და გამარჯვებით
და გამარჯვებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თანასწორობა. ის რომ აუცილებელია ეს ჰარმონია, რა ჰარმონია ძდება ტარიელს, ავთანდილს, ფრიდონს, ცალკეთინათინს შორის, შარმადინს შორის. აკ ისინი არიან
ისე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახთა რაინდებს შორის.
კი, ძმობის პრინციპი.
ძმობის პრინციპი.
ქრისტიანობის პრინციპი ეს არის არა მამაშვილობის პრინციპი. აქცენტირებული. არამედ ძმობის პრინციპი. თავად ასე ვთქვათ, ძმობის პრინციპს ქადაგებს მაცხოვარი, ხო? რომ ასე ვთქვათ, 12-ნი არიან ერთმანეთის ძმანი.
ხო, რაღაც ჰარმონია, რომელიც პრინციპი მართლაც ევროპული საფუძვლებია, ხო? თანასწორობის
ხალები ასეთი ძლიერები არც ერთ ნაწარმოებებში, მე ასეთი შუა საუკუნეების და არც მანამდე ნაწარმოებში ასეთი ძლიერი ხალი არ მინახავს. ხალი
როგორც ამ ორტექსში,
როგორც ამ ორტექსში და განსაკუთრებით
ვეფხისტყაოსანში.
განსაკუთრებით, იმით რომ ხალები განსაზღვრავენ ვეფხისტყაოსნის შესაძლებლობას საერთოდ. ნუ ეს ბუნებრივიც არის, იმით რომ ეს არის თამარის ეპოქა. თამარი არის მეფე, თამარი არის დედოფალი, თამარი არის მონარქი, საკმაოდ დიდი ტერიტორიის, იმდროინდელი მსოფლიოსი, საკმაოდ გავლენიანი მონარქი და ბუნებრივია ხალური სახე, ხალური ასპექტი, ხალური ასე ვთქვათ, იმპულსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვეფხისტყაოსანში ბლანშე ფლორს ჩვენ ხვდებით კრეტინ დეტროასთან, მის ადეკვატს ხვდებით პარსიფალთან, მაგრამ აქ ის მათი ასეთი ძლიერი სახე ხატებები ამ ქალების არის, უნდა ვაღიაროთ, რადგან მათ ნათელს, მათ სინათელს ჩაგრავს გრაალის სინათლე და აქ გრაალის ელემენტი, ანუ სახთო ჭეშმარიტების ელემენტი და ნესტანის ელემენტი ერთმანეთში ძალიან ღრმად არის დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორივე ნაწარმოები არის ადამ და ევას ისტორიის ამბავი, რომ შეუძლებელია სამოთხის ცნობიერება დაიბრუნოს ადამიანმა ცალ-ცალკე, ან ცალკე ევამ დაუიბრუნოს, ან ცალკე ადამმა, მათ ერთიანად უნდა დაიბრუნოს ეს ამბავი. ტარიელი და ნესტანი ერთად შევლენს, ერთად გაიხსენებენ თუ როგორია სამოთხე, როგორია სამოთხის მიერი ცნობიერება, მაგრამ უკვდავება შესაბამისად. ასევე არის, ასე ვთქვათ, ბლანშე ფლორისა და ასე ვთქვათ პერსევალის, პარსიფალისა და კონკუიდამურის სიყვარულის ამბავი. და მათი გამაერთიანებელი არის გრაალი, გრაალი როგორც უკვდავება, გრაალი როგორც გამოსყიდვა, რომელიც ღმერთმა მოუტანა კაცობრიობას, ანუ მაცხოვარმა მოუტანა. გრაალში რა არის? მაცხოვრის სისხლია, ხო? რომელიც აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ადამიანს ეს დათხეული სისხლი, ეს უმანკო სისხლი აბრუნებს ადამიანს, აძლევს შესაძლებლობას და აბრუნებს სამოთხის ცნობიერებას. სამოთხისეულ ცნობიერებას და სამოთხისეულ ცნობიერებას შეუძლებელი ადამიანი დაუბრუნდეს ცალ-ცალკე, ანუ უნდა დაუბრუნდეს მთლიანად. კაცაც და ქალაც. ასე არის შუა საუკუნეების ტექსტებში, ტარიელად და ნესტანად, ავთანდილად და თინათინად. ბლანშე ფლორად და პარსიფალად. და აი ეს დაბრუნება არის მნიშვნელოვანი. აი ამ სამოთხის ცნობიერების დაბრუნება არის ორივეგან ძალიან მნიშვნელოვანი. და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწარმოებების გარეშე სხვაგვარი იქნებოდა თავად სამყარო, ევროპის ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, ჩვენი ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება თეთრი შური თუ არსებობს, ჩვენ შეგვშურდეს ეშენბახი, რადგან მას გამოუჩნდა ვაგნერი, რიხარდ ვაგნერი გამოუჩნდა ამ ამბავს და ასე ვთქვათ, ხელახალი სიცოცხლით გაჟღერდა გრაალის მისტერიები ვაგნერის პარსიფალში და მან ახალი სიცოცხლე დაუბრუნა ევროპულ საზოგადოებას, მუსიკალურ საზოგადოებას, შემოქმედებით ასე ვთქვათ, ქსოვილში დააბრუნა მან გრაალი.
ისევე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი ვაგნერის ადრეული ოპერის გმირიც არის,
ტანჰოიზერის.
თავად, ოდესაც ერთ-ერთი პოეტი არის.
ჩვენ არა ამ კუთხის ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს, ჯერ არ გაგვიმართა. ასე ვთქვათ, ვეფხისტყაოსანი.
თუმცა შეგვიძლია ხომ ალბათ გარკვეულ
ისტორიულ რაღაცა ერთ სივრცეზე ვისაუბროთ, რაკი მე-13-მე-13 საუკუნესთან გვაქვს საქმე და რაკი თითქოს და გეოგრაფიულად სრულიად დაშორებულია, მართლაც დაშორებულია, სად თამარისეული საქართველო და სად ევროპული, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ევროპა, წიაღი, ვთქვათ, ბავარია, სადაც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი წერს პარციბალს, მაგრამ ეს იდეები იმდენად მსგავსია, ასე ვთქვათ, ღირებულება იმდენად მსგავსია. რომ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია მოვიაზროთ ეს ერთ ღირებულებით და ინტელექტუალურ სივრცეთ, არა?
საკურველია. ბოლოს განსხვავებული ფორმებია. რუსთაველი, რუსთაველში ძალიან დიდი ალეგორია. თუ ეშენბახი თავის გარემოს გამოიყენებს, თავის ტრადიციას, თავის გეოგრაფიას, რუსთაველი ყველაფერს მიღბავს, ყველაფერს იგავ მეტყველებითი ენით გვიყვება.
ეს აღმოსავლური ტრადიციის
მატარებელი. ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად იგივე გეოგრაფიულ ადგილებს მივაგნოთ, სადაც ეს ყველაფერი ვითარდება დასავლეთში.
პარსიფალში.
პარსიფალში, ხო? და აღმოსავლეთში რუსთაველი ყველაფერს ნიღა. რუსთაველთან ყველაფერი სიზმარი ცხადის ზვარზე ვითარდება. შენ არიცი ეს გეჩვენება ხილვაა თუ სინამდვილეა. რუსთაველი მაინც, ასე ვთქვათ, იყო და არა იყოს პრინციპით. ყובה ამ ყველაფერს რომ ეს შესაძლებელია კიდევ მოხდეს, ეს სულ არის რასაც გიყვება. ამიტომ აქ ადგილები არსებობს, რა საკურველია, რეალური ადგილებია, მაგრამ მაინც თამაშობს რუსთაველი, მაინც პირობითია, მაინც მნიშვნელოვანია არა ის ადგილი, არამედ რასაც გამოხატავს ეს ადგილი, რისი სიმბოლოც არის ეს ადგილი. და ბუნებრივია, რომ განსხვავებები არსებობს, მაგრამ შენ თქვის არ იყოს პრინციპები, არის ერთი, პრინციპები არის ერთი, რომ გრაალი როგორც საქართველოში, ისე დასავლეთში მოძრაობს კაბადოკიიდან. და მისი ადგილი არის კაბადოკია და ჩვენთან, ასე ვთქვათ,
განმანათლებლობა
სულიერ ქრისტიანობა მოდის, თუ გიტყვით რომ გრაალი ქრისტიანობაა, რა საკურველია, კაბადოკიიდან მოდის. ისე როგორც გრაალი მიდის დასავლეთში კაბადოკიიდან. ანუ ერთი წყარო აქვს ამ ამბებს. ერთი ინსპირაცია აქვს ამ ამბებს და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ბევრი რამ არის მსგავსი ამ ნაწარმოებებში შორის.
ათი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ.
ეს იყო მორიგი გამოშვება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემისა რატომ ევროპა. მისი სტუმარი იყო პოეტი რატი ამაღლობელი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას ლაშა ბუღაძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაც ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოს ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de دین لین
گویسمینیت کوفلته FM اشیویدی دا اوتخی رادیو تاویسو پلیبا
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტის კომიტეტებმა დღეს დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის სახელად ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჩს უყრის 29 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე. საქართველოს პრეზიდენტის საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა მიმართვას გიგი უგულავას შეწყარების თაობაზე. ის ამბობს, რომ არ აპირებს თხოვნის შესრულებას. მის სახელზე დაწერილ მიმართვას ხელს აწერდა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ათობით პირი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. როჰანი ამ განცხადებით 27 დეკემბერს გამოვიდა თეირანში გამართულ კონფერენციაზე. დასავლეთ სირიაში ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. კაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან აფეთქდა თვითმკვლელი მოიერიშის მანქანა, რასაც ემსხვერპლა სუმცირე ერთი სამოქალაქო პირი. სხვადასხვა ცნობით დაჭრილია 4-დან 13-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. აბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ალასანია, პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. 2014 წლის ნოემბერში, როცა პარტია თავისუფალი დემოკრატები მართულ კოალიციას გამოეყო, ირაკლი ალასანია ხმამაღალი განცხადებებით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ხელისუფლება შეტევას ახორციელებდა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს. როგორ აღიქმება ეს ბრალდება დღევანდელი პერსპექტივიდან? რას ფიქრობს ცვლილებებზე მთავრობაში და არის თუ არა თავისუფალი დემოკრატების მთავარი პრობლემა გარკვეული ელიტიზმი თუ აკადემიურობა მოახლოებული არჩევნების ფონზე? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ირაკლი ალასანიას. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი.
საღამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბერეკეთ, მადლობა თქვენ. საუბარი ცხადია უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეების მოვლენებით. ირაკლი, ღარიბაშვილის გადადგომის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან თქვენ როგორ აფასებთ ამ მოვლენებს და იზიარებთ თუ არა სხვა ოპოზიციური პარტიების მოსაზრებას, რომ ამით თვისებრივად ბევრი არაფერი შეიძლება, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიმღები უცვლელია და ჩრდილოვანი მართლობის პრობლემა უცვლელი რჩება ქვეყანაში?
ბუნებრივია, ეს მე მგონი არავისთვის არ არის დასამალი. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის და ცოტა კომიკურიც, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თავის განცხადება თავისუფალი ნებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით დაიწყო. არც მისი ანთანამდებობაზე დანიშნა და არც მისი გაშვება, მისი ნება არ ყოფილა, ბუნებრივია ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ნებასურვილი. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის განვითარებას გარკვეულ უხერხულობებსაც, იმიჯსაც უქმნის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 25 წელია დამოუკიდებლები ვართ და ძნელა წარმოედგინარა 25 წლის თავზე ჩვენ ისევ ერთპიროვნულ არაფორმალურ მართვაში ვიქნებოდით. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას თავისი დადებითი მხარეც აქვს, აქვს იმ კუთხით, რომ ცვლილება ყოველთვის კარგია, ეს ერთი. მეორე, მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ მოახლოებულ არჩევნებს, რომელიც 11 თვეში უნდა ჩატარდეს, თუ კი გამართლდა ის ვარაუდები და ბატონი კვირიკაშვილი გახდა პრემიერ-მინისტრი, ის უკეთესად მიიყვანს არჩევნებამდე ქვეყანას.
მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ არ იქნება
პოლიტიკური ჩარევის ბოდიშს ვიხდი დავასრულებ ფაზ. უბრალოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის პირობებში პოლიტიკურ ზეწოლას და პოლიტიკური ნიშნით თუნდაც სამართალდამცავი სტრუქტურების დარაზმას არჩევნებში ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, ამის რწმენა მე მაქვს. აქედან გამომდინარე, ეს ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ეტაპი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის შემდეგ არჩევნებამდე.
ხომ არ უკავშირდება ეს სწორედაც მოახლოებულ არჩევნებს იმ თვალსაზრისით, რომ მართველი კოალიცია შესაძლოა რეიტინგების ფონზე ემზადებოდეს იმისთვის, რომ ვერ მოიპოვებს საკმარის ხმებს და დაშირდება კოალიციას, თავისუფალ კოალიციას დაშირდება კიდე კოალიციაში შესვლა სხვა ძალებთან და ღარიბაშვილი როგორც გახსოვს, არ გამოირჩეოდა დიდი დიპლომატიით, არც ოპოზიციური ძალების, არც არასამთავრობო სექტორის პირადად თქვენს მიმართ. გახსოვს თქვენი გადადგომის შემდეგ მან ავანტურისტი და ამბიციური და ასე შემდეგ გიწოდათ. აი, ხომ არ უფრო მოქნილი ფიგურა ხომ არ გახდა საჭიროა, როგორ აფასებთ? ამბარაოც
ალბათ ყველაფერი ერთად ბოლო პერიოდში რამდენიმე გამოკვლევა ჩატარდა სოციოლოგიური, მათ შორის სხვადასხვა ჯგუფების მიერ. თავადაც აქვს ჩატარებული ქართულ ოცნებას ვიცი და ბუნებრივია ისინი ხედავენ, თუ რა სავალალო მდგომარეობაში არის დღევანდელი ხელისუფლება. ხალხი მართლაც თulis და მე დავდივარ საზოგადოებაში, თითქმის ყოველ დღე მაქვს შეხვედრები, ქუჩა-ქუჩა უბან-უბან დავდივარ და ხალხისგან ვიცი, თავარი პრობლემა სწორედ ხელისუფლების არის, რომ მთლიანად მოწყდა საზოგადოებას ხელისუფლება.
თუმცა ეს არ არის ხელისუფლების, ალბათ ნახეთ იგივე რეიტინგებში რამხელა პროცენტია გადაუწყვეტელი ამ ორჩევლის, რომელიც იდენტიფიკაციას ვერ ახდენს ვერც ოპოზიციურ ძალებთან.
სწორად ძანებ. რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისუფალ დემოკრატებს გვაქვს მზარდი რეიტინგი, ეს
ძალიან კარგად გამოსწავლეთ.
ბოლო არჩევნებში, ბოლო ასე თქვა კვლევებში, თავარი ჩვენთვის, თავისუფალი დემოკრატებისთვის არის, რომ მოემზადოთ შემდეგი არჩევნებისთვის, ქვეყანა მოემზადოს შემდეგი არჩევნებისთვის. ამ კუთხით ეს გადაწყვეტილება ჩემი აზრით პოზიტიური იქნება. სხვა მხრივ, მეც აბსოლუტურად იმ აზრზე ვარო, არაფერი თვისობრივად ქვეყნის მართვის სტილში არ შეიძლება, ვიდრე ქართული ოცნების კოალიცია ხელისუფლებიდან არ წავა არჩევნების გზით.
რეიტინგებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ კიდევ, მაგრამ ჯერ უნდა დაუბრუნდეთ თქვენს მოღვაწეობას კოალიციაში, თქვენ მინისტრობის პერიოდზე, განსაკუთრებით იმ განცხადებას 2014 წლის 4 ნოემბერს, როცა დაიწყო თქვენი პარტიის გამოყოფის პროცესი კოალიციიდან. თქვენ მაშინ ხმაურიანი განცხადება გააკეთეთ. ახლა შეგვიძლია მაყურებელს გავახსენოთ, ნახოთ ჩანაწერი თქვენი განცხადებისა.
საქმე გვაქვს მიზარ მიმართულ შეტევაზე თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ, რომელიც არის პირდაპირი ჯაჭვი ჩვენი ქვეყნის კავშირისა ნატოსთან, ევროკავშირთან. და ვინაიდან საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ორიენტაციას, ჩვენი ქვეყნის მომავალს, სწორედ ამიტომ მე გადაწყვიტე ეს განცხადება გამეკეთებინა და ხვალ მივმართავ ჩვენი მართველი კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოს. შევიკრიბოთ და გავხსნათ მსჯელობა, თუ საიტკენ მიყავს პროკურატურას და ამ მოვლენებს ჩვენი ქვეყანა.
ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე, განაცხადეთ თქვენ. მას შემდეგ ბევრი რამ მოხდა ქვეყნის ცხოვრებაში. სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველო მიიღო ევროკავშირისგან თანხმობა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე. მიმდინარე წლის აგვისტოში გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი და რაც თავარია, ივლისში საფრანგეთთან გაფორმდა ხელშეკრულება საჰაერო თავდაცვითი სისტემის შესყიდვაზე, რომლის მიზანმიმართულ ჩაშლაშიც თქვენ ზდებდით ბრალს ხელისუფლებას. აი, დღევანდელი პერსპექტივიდან თქვენი მაშინდელი განცხადება ხომ არ გამოიყურება ერთგვარად ნაჩქარევად, სენსაციურად ან უსაფუძვლოდ, ან არ ვიცი როგორ შეაფასებდით?
არავითარ შემთხვევაში, მეტყვი, სამივე თქვენი ჩამოთვლილი მიზეზი სწორედ თავისუფალი დემოკრატების გუნდის აქტიური მონაწილეობით იქნა მიღწეული. ნატოს გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო საწვრთნელი ცენტრი თავდაცვის სამინისტროს ჩვენი მოღვაწეობის დროს იქნა და საგარეო საქმე და ევროატლანტიკური მინისტრები იყვნენ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. ასოცირების შეთანხმებას სწორედ ამ ადამიანების მიერ აქტიური მუშაობით და ინსტიტუტების მიერ, ბუნებრივია აქტიური მუშაობით, იქნა მიღწეული და ჩემი აზრით რომ დღეს გვაქვს ხელმოწერილი ის შეთანხმება რომელზედაც მე ვზრუნავდი და ჩაუყარე საფუძველი ესეც ჩვენი აქტიური კრიტიკის შემდეგ მოხდა 6 თვის განმავლობაში
ანუ იმდენად მერტევია ხელისუფლების ნება გეოპოლიტიკურ ორიენტაციასთან მიმართებით რომ კრიტიკას ესე ექვემდებარება დასავლეთისკენ წავიდეს
შიდა კრიტიკას და ეს არ იყო მარტო თავისუფალი დემოკრატების კრიტიკა საზოგადოების მხოლოდ ჩვენგან არ იყო საზოგადოებისგანაც იყო ბუნებრივი ეს ზეწოლა და მე სამწუხაროდ მინდა გითხრათ რომ იმ მასშტაბით ის შეთანხმება არ იქნა გაფორმებული საფრანგეთში როგორც მე მქონდა ჩაფიქრებული მაგრამ მაინც პატარა ნაბიჯის გადადგმაც ამ შემთხვევაში იყო ჩვენთვის მიღწევა ამიტომაც ჩვენ ღიად მოვითხოვეთ და შესწავლა ამ საკითხის თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების პარლამენტშიც და ამ ზეწოლამ განაპირობა ის რომ ის იძულებული იყო ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტულად რომ წასულიყო ამ დათმობაზე იმიტომ რომ სხვანაირად მისი ნაბიჯები პირდაპირ ახმული იქნებოდა როგორც წინააღმდეგობაში მოსული ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას.
ანუ ხა თქვენ ამბობთ რომ ბიძინა ივანიშვილს არ
სწორია ეს
სამი პროცესი და ზეწოლის შედეგი იყო მხოლოდ რომ ეს მოხდა.
არა, მე ვარ საფრანგეთის თემაზე ვსაუბრობდი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად და მინდა გითხრათ ის მიზეზი რაც დაუდეს საფუძვლად ამ ყველაფერს იყო ხუთი უდანაშაულო თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლის დაკავება იმ მომენტში როდესაც მე უარი ვთქვი მათგან შემოთვლილ ასე თქვა კმედებაზე რომ არ მომეწერა ხელი ამ შეთანხმებაზე. აქედან გამომდინარე ჩანს დღესაც რომ ეს ადამიანები იყვნენ უდანაშაულოები, ისინი დაუბრუნდნენ თავდაცვის სამინისტროს, ისინი აგრძელებენ მუშაობას თავდაცვის სამინისტროში და საქმე რომელიც ასამართლოშია, კარგად ხედავს მთელი საზოგადოება, მიმდინარეობს იქეთკენ რომ პრაქტიკულად ბრალდება უსუსურია და ეს ყველაფერი იყო პოლიტიკური მოტივით გაფორმებული. მაშინ სხვა რა მიზანი ჰქონდა იმ დროს ღარიბაშვილს და ბიძინა ივანიშვილს თუ არა პოლიტიკური ზეწოლა მიეტანა როგორც
ჩვენი ოპონენტები თქვენზე ამბობდნენ იგივეს რომ ჩვენახდებით პროცესის პოლიტიზებას იმის გამო რომ ძმა მოახდინეთ სწორედ საპარლამენტო ხელშეკრულებასთან
ბატონო
ოპონენტები იგივეში გდებდნენ ბრალს თქვენ მაშინ რომ თქვენ ახდენდით თითქოს ამ პროცესის პოლიტიზებას იმით რომ ის მიავით
ჩვენ ხო გაქვთ დასწრების გაკეთების უფლება ფაქტებზე დაყრდნობით ბრალდება ვერ შედგა ეს ხალხი გამოშვებულია და დაუბრუნდა საკუთარ საქმეს ეს იყო პოლიტიკური
საქმე
და დღეს სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მაგრამ ყველა ჟურნალისტები ესწრება ეგ და პრაქტიკულად რა უსუსურია ბრალდება და პროკურატურა ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა აი ეს არის ჩემი აზრით ის იმიჯი რომელსაც სამწუხაროდ საქართველოს საზიანოდ მოხდა იმიჯის შებღალვა ჩვენი ქვეყნის ამ პერიოდის განმავლობაში მაგრამ სწორედ საზოგადოებრივი შეკრულობით თავისუფალმა დემოკრატებმა თქვენ იცით ინიცირება გააკეთეს რამდენიმე კვირისთვის სწორედ ერთობლივი რეზოლუცია რომ მიგოღო პარლამენტს ყველა პარტიას რომ ჩვენ უჭერდით მოუთხოვდით ევროპარლამენტარებს სწრაფად მოეხდინათ და ევროკომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ მიღებული იყო გადაწყვეტილება ვიზის ლიბერალიზაციას დაკავშირების მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ აბსოლუტურად პარტიული ჩვენი წენა გვერდზე გადავდეთ და მოუწოდეთ ყველას ერთობლივად ხარი დაგუჭირა ამ რეზოლუციისთვის და განცხადებისთვის
ამის მიუხედავად
ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ სულისკვეთება რომლითაც თავისუფალი დემოკრატები ვართ
მას შემდეგ რაც დატოვეთ მინისტრის პოსტი კიდევ გამოხვედით ალბათ კიდევ უფრო ხმამაღალი განცხადებებით უკვე 2015 წლის აპრილში და მაშინ დარწმუნებით აცხადებდით რომ ამ შეთანხმების გაფორმება საფრანგეთთან არ მოხდებოდა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში დარწმუნებული ვარ რომ ესე თქვით და ამის არგუმენტად ის გარემოება მოქონდათ რომ ღარიბაშვილს და ივანიშვილს სომში არ ყავთ დაკარგული ახლობელი და შესაბამისად მათ არ აქვთ იდენტიფიკაცია და ჭეშმარიტის სოლიდარობა ჯართან პირველ რიგში მინდა გითხოთ რამდენად მორალურად გამართლებულად მიგაჩნიათ აი ესეთი არგუმენტაცია რომ აუცილებლად ადამიანს ვინმე უნდა ყავდეს დაკარგული ომში საიმისოთ რომ ქვეყნის თავდაცვის და ლიდერს თავდაცვის მნიშვნელობა ეს მოდეს და მეორე ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ესეც სწორი პოზიცია იყო თქვენ არწმუნებით ამბობდით ეს არ მოხდება მაგრამ ეს მოხდა საფრანგეთთან გაფორმდა ხელშეკრულება და ანუ თქვენ არ მიგაჩნიათ რომ თქვენ სანდოობას ჩრდილს აყენებს გარკვეულწილად ესეთი ხმამაღალი განცხადებები რომლებიც შემდეგში არ მართლდება თითქოს არ მართლდება ანუ ევროატლანტიკური კონფერენცია
თქვენ ძალიან არასწორად ხართ მე მგონი ინფორმირებული ჩემს განცხადებებზე იგივე პირველი განცხადება რომელიც მოიყვანეთ თქვენ სხვა ინტერპრეტაცია გააკეთეთ იქ მე საუბარი ვიყავი რომ პროკურატურის ნაბიჯები არის პირდაპირ იერიში
პროკურატურა დამოუკიდებლად წერან ამბობდით რომ თქვენ სამეთახმეთ იმაში რომ პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლება არ მოხდა თავისთავად და გადაწყვეტილებას ივანიშვილი იღებს და პროკურატურა დამოუკიდებლად მოქმედებს
და რა თქმა უნდა მაგრამ თქვენ მაინც უტრირება გააკეთეთ ჩემი განცხადების მე პროკურატურაზე თქვი და მე მოვითხოვე რომ შეკრებილიყო პოლიტიკური საბჭო და ამაზე გვემჯელა
ის განცხადება აბსოლუტურად თავისთავად ისე უნდა გაგეშვა და ინტერპრეტაცია ზედმეტი იყო იქ უბრალოდ.
ეს რა შეიძლება მე ვიყავი დაწუნებული. ზანდებით და პროკურატურა დამოუკიდებლობას როგორ მოხდა?
ერთი წუთი დავასრულებ. მეორე შემთხვევაში მე ვთქვი რომ არ მოხერხდება, არ ხდება ამის გაფორმება. როდესაც მინისტრი იყო ბატონი მინდია ჯანელიძე და 6 თვე იწურებოდა, ამიტომაც დავიწყმე სწორედ 6 თვეს დაველოდე, გავაკეთე განცხადება და იძულებული გავხადე ხელისუფლება სწრაფად დაეწყოთ მოლაპარაკების პროცესი და შემდეგ უკვე ქალბატონი ხიდაშელის პირობებში მოხდა მხოლოდ დაახლოებით მესამედის გაფორმება. ამიტომ საზოგადოებრივ აქტივობას პოლიტიკურ განცხადებებს, რომელსაც თქვენ ახლა ცოტა ზედმეტი და დაჩქარები უწოდეთ, პირიქით მოაქვს სწორი შედეგი და მე დარწმუნებული ვარ, სწორედ ჩვენმა განცხადებებმა, ჩვენმა ღია პოლიტიკამ აიძულა ის ხალხი, ვისაც ამ შეთანხმების გაფორმება არ უნდა და მოეწერათ ხელი
შეთანხმებას. ძალიან დიდი გავლენა ჰქონიათ მიმდინარე პროცესებზე პოლიტიკურზე, რაც პრინციპში არც ისე აისახება თქვენ ჰეიტინგში.
მე დარწმუნებული ვარ, უფრო დიდი გავლენა გვექნება მომავალში.
კარგი, გავლენას დავბრუნდებით, მაგრამ ჯერ კიდე ცოტა უნდა გკითხოთ თქვენს არს კოალიციაში თქვენ მოღვაწეობის შესახებ. კერძოდ ბიზინა ივანიშვილთან თქვენ ურთიერთობაზე, ეს თავიდანვე გართულდა ეს ურთიერთობა, როგორც გვახსოვს, უკვე 2013 წლის იანვარში თქვენ მან ვიცეპრემიერობიდან გადაგაყენეთ და განაცხადა, რომ პატარა შეცდომა დაუშვით, იმით რომ თქვენივე პარტიაში საპრეზიდენტო ამბიციები განიხილეთ. უბრალოდ მაყურებელს შევახსენოთ ქრონოლოგია ამ თქვენი ურთიერთობის. საზოგადოებას ასევე კარგად ახსოვს მისი მინიშნებები უხერხული საკმაოდ თქვენი პირადი ცხოვრების შესახებ, ვოიაჟები და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ დიდი ხნის განმავლობაში თითქოს ითმენდით ამ დასჯას თუ ამგვარ დამოკიდებულებას, ახლა არ მახდენით ამის პრობლემატიზაციას, ესე ვთქვათ. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ თქვენს მიერ 2013 წელს გაკეთებული განცხადება, როცა ვიცეპრემიერის პოსტი დაკარგეთ.
არანაირი გაუგებრობა ჩვენს თავრობაში არ არის, არ მინდა რომ მისცეთ გარკვეული სხვანაირი ინტერპრეტაციები იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღო პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ, რომ მე კონცენტრირებული ვიყო ძირითადად და მთლიანად სამხედრო შერეული ძალების განვითარებაზე, თავდაცვის რეფორმაზე და ამის გამო მოიხსნა სხვა ფუნქციები და კერძოდ ვიცე-პრემიერის ფუნქცია.
თუმცა ამის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა, მოვლენები განვითარდა ისე, როგორც გვახსოვს, თქვენ გაგათავისუფლეს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან და პარტია თავისუფლმა დემოკრატებმაც დატოვა მართველი კოალიცია. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ უკვე ის განცხადება, რომელიც ლითას თქვენ ეს ამცნეთ მოქალაქეებს 2014 წლის 5 ნოემბერს.
მე მინდა გითხრათ, რომ არ შედგა ისეთი საუბარი, როგორიც ჩვენ გვინდოდა, რომ გამოგცლოდა ჩვენ პარტნიორებთან, მაგრამ ძალიან ცივილურად ჩვენ დავემშვიდობთ ჩვენ პარტნიორებს კოალიციაში. აღარ იქნება თავისუფალი დემოკრატები. რაც შეეხება დისკუსიებს, ის რეალურად ვერ შედგა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ, რომ აქ ჩვენ სასაუბროდ არ მოვსულ ვართ ბიძინა ივანიშვილთან.
მოქალაქეებს ალბათ ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა თქვენი ეს განცხადების ის მონაკვეთი, ივანიშვილთან სალაპარაკოთ არ მოვსულა, თუმცა ამის შემდეგ ორ დღეში თუ არ ვწდები, თქვენ მაინც მოგიწიათ მასთან შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან. თუ აპროტესტებდით და დღემდე აპროტესტებთ მის ჩრდილოვან გავლენას მაშინ, ან რატომ გამოხედით ამ განცხადებით, შემდეგ რატომ შეხვდით და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კოალიციის შეხვედრაზე რატომ გაგიკვირდათ მისი ხილვა მინისტრობის პერიოდში? თქვენთვის ხო ცნობილი იყო ალბათ მისი გავლენის შესახებ თუ ჩრდილოვანი გავლენის თაობაზე და რატომ გაკეთეთ ესეთი ხმამაღალი განცხადება და შემდეგ მაინც რატო შეხვდით მას?
აბსოლუტურად ლოგიკური იყო ჩვენი განცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ იქ მივედით კოალიციის პარტნიორებთან შესახვედრად. ბიძინა ივანიშვილი წასული იყო პოლიტიკიდან, ბიძინა ივანიშვილი არ იყო კოალიციის თავმჯდომარე და რაღაც განგსტერულ შეხვედრაზე არ ვიყავი მე იქ მისული. უნდა გაგვერკვია, თქვა, სწორედ ის საკითხი, რაზეც ჩემს წინა განცხადებაზე, რომელიც თქვენ გაატირაჟეთ ახლა, საუბარი მქონდა, რომ პროკურატურის ნაბიჯები რას ნიშნავს, საითკენ მიყავთ საერთოდ პროკურატურას და ამ აღმასრულებლებს პრემიერის მხრიდან საქმე, და იქ მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი. მასთან სალაპარაკოთ არ ვიყავით იქ მისული და ამიტომაც დავემშვიდობეთ, სათქმელი უთხარით და წამოვედით. შემდეგ თქვენ ცისით, მე მგონი თუ არ იცით გეტყვით, მე ერთ-ერთ ადგილას შემხვდა და მთხოვა მან პირადად, რომ ერთ-ერთზე შევხვედრილიყავი და როგორც ყოფილი პარტნიორები, რომლებმაც გავაკეთეთ ძალიან დიდი საქმე და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება ჩამოვაცილეთ ქვეყანას, რა თქმა უნდა ლოგიკური იყო ჩვენ შევხვედროდით და ბოლომდე გვეთქვა ერთმანეთისთვის რა მოხდა და როგორ უყურებდით იმ პრობლემას, რაც წარმოიშვა ჩვენ შორის. აქედან გამომდინარე, ეს შეხვედრა შედგა.
ანუ ესეთი კულუარული შეხვედრა თქვენ გაგსტერული უწოდეთ კოალიციის ფართოს ხდომას, სადაც დამფუძნებელი ეს სახით ესრებოდა ივანიშვილი და ესე ცალკე შეხვედრა მის რეზიდენციაში, მე მგონი ეს არ არის, ესე ვთქვათ, განგსტერული თქვენი ტერმინოლოგიით რო თქვა თან ჩრდილოვანი
აბსოლუტურად არა კაც მე როდესაც არ მითანხმებ
შეხვედრაზე
ვინ მოდის რა თქმა უნდა ეს არ არის ყარიყო ჩემთვის მისაღები და როდესაც ჩვენ შევთანხმდით რომ შეხვედრა აუცილებელი იყო რომ გვეთქვა ერთმანეთისთვის თუ რა პრობლემების წინაშე ვიდექით ამ შემთხვევაში შეხვედრა იყოს სწორი არაფერი დამალული არ ყოფილა როგორც კი გამოვედით იქიდან ჩვენ ორივე შევთანხმდით რომ ეთყოდით საზოგადოებას რომ შევხვდით ამიტომ აქ არაფერს კულუარულს ან რაიმე სხვა ფორმის არაჯანსახს ვერ ვხედავ თქვენგან განსხვავებით
არა მეკითხებს კი სათ ბატონო როგორ გეკადრებათ ბატონო ირაკლი
კი ბატონო
მოდით გადავიდეთ ახლა თქვენი პარტიის პერსპექტივებზე როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალის რამდენიმე დღის წინ 21 დეკემბერს მართლაც გამოქვეყნდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის სახალი გამოკვლევის შედეგი რომლის თანახმადაც თქვენ პარტიას მართლაც აქვს 2%-ით გაზრდილი რეიტინგი აგვისტოში ეს იყო 5% ახლა კი სავარაუდო ელექტორატის 7% გიწერთ მხარს გაკმაყოფილებთ ეს შედეგი მაშინ როცა ხელისუფლების რეიტინგი ამავე მონაცემებით ძალიან დაბალია, კვლევებს თუ დაუჯერებთ დღევანდელი მონაცემებით 18% და რაც სავარია ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი თანამოქალაქეების ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ ვერ ახდენს იდენტიფიკაციას ვერცერთ პოლიტიკურ ძალასთან არის იმედგაცრუებული და არ იცის ვის მის ეს ხმა. როცა თქვენ ამბობთ თქვენ ნათქვამი გაქვთ რომ 2016 წელს დაამარცხებთ მართლ კოალიციას და გამარჯვებასაც აპირებთ მე მგონი.
თქვენ თვითონ თქვით რომ 60% არის გადაუწყვეტელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მზარდი რეიტინგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ალბათ სხვა სლაიდებიც უნდა ნახოთ და იქ ნახავთ რომ 9% იდენტიფიცირებას აკეთებს ჩვენთან, ჩვენ პარტიასთან, ამომრჩევლების და 9% გვაქვს ასევე მეორადი არჩევანი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ იმ კვლევაში ისიც რომ პრაქტიკულად ნეგატიური რეიტინგი არა გვაქვს, უარყოფითი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ ხალხს არ აქვს. ესეც გვაძლევს იმის საფუძველს თქვათ რომ წესიერი მუშაობით, სწორი მუშაობით, საზოგადოებასთან ყოფნით, ხალხში ყოფნით და მათი პრობლემების გაზიარებით და შემდეგ უკვე ამ პრობლემებზე სწორი გამოსავალის მიწოდებით, იმ 60%-ში შეგვიძლია ძალიან ბევრი დავარწმუნოთ, რომ სწორედ თავისუფალ დემოკრატებს აქვს შანსი ამ ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოვიდეს.
ამაზე მინდა სწორად კითხოთ, რამდენად ხართ ხალხში, ესე ვთქვათ, თქვენს პარტიაზე წამიკითხავს ექსპერტების შეფასებები, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მისი შეიძლება იყოს გარკვეული ელიტიზმი და უფრო რაღაც ურბანულ ელექტორატზე თავისი გავლენის გავრცელება და მართლა ძირითადი საკითხები რომლებზეც თქვენი პარტიის წარმომადგენლები თქვენ პირადად საუბრობთ ხოლმე არის თავდაცვა, არის საერთაშორისო ურთიერთობები, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მაგრამ საზოგადოებას თითქოს არ მოუსმენია თქვენგან წყობრი დამოკიდებულება ეკონომიკურ და განსაკუთრებით სიღარიბის პრობლემასთან მიმართებით იმ რეალობაში, როცა საქართველოში 1.6 მილიონზე მეტი მოქალაქე კვლავ სოციალურ შემწეობას სითხოს, აი რა ხედავა გაქვთ, რატომ არ თვლით, რომ სიღარიბის პრობლემა პრიორიტეტული პრობლემაა,
რატომ პრაღიდან არ ჩანს ჩვენი აქტიურობები ესე კარგად,
მე მინდა
გითხრათ, რომ სამი შეხვედრა გვქონდა ჩვენი ეკონომიკური პლატფორმის პრეზენტაციის. ჩვენ ეკონომიკურ ჯგუფს ჩაუდგა სათავეში ძალიან კარგი საქმის მცოდნე სპეციალისტი ბატონი ვასილ რევიშვილი, რომელიც ბიზნეს სამყაროდან არის. მასთან ერთად ჩვენ შევიმუშავეთ სწორედ ბიზნესის კეთების, გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის გეგმა, რომელიც ემყარება ძირითადად რეგულაციების შეკვეცაზე, ემყარება იმაზე, რომ სწორედ ეკონომიკურ ზრდას თუ არ მიაღწია ქვეყანამ, ბუნებრივია არც ჯანდაცვისთვის, არც განათლებისთვის, არც თავდაცვისთვის ფული არ გვექნება.
მაგრამ ამ დავშოთ სიღარიბის გადანაწილებასთან რა დამოკიდებულება გაქვს? საყოველთაო ჯანდაცვასთან რა დამოკიდებულება გაქვს? ბიზნესი ესეც საკითხია.
არა, ბიზნესი ქმნის სწორედ და არა სახელმწიფო სამუშაო ადგილებს, სამუშაო ადგილები სწორედ იქნება იმისთვის, რომ გაიზარდოს საშუალო ფენა და საშუალო ფენის ზრდა შეამცირებს სიღარიბეს.
ეს ყველაფერი ხელისუფლებაში მაგალითად დაუჭერთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, იზიარებთ ამ პრინციპს?
საყოველთაო ჯანდაცვაზე ჩვენ გვაქვს ძალიან ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ცვლილება იმისი, თუ არ იყოს თუ არა ყველა დაზღვეული, იმათვისაც აქვს შესაძლებლობა საკუთარი თავი დაიზღვეს, ბუნებრივია, მას არ უნდა ფარავდეს
საყოველთაო დაზღვევა
და ეს ფული მოხმარდება. ეს ფული მოხმარდება ხარისხის ამაღლებას და მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობას მივცემთ სწორედ უმწეობებს. მთელი ჯანდაცვა უნდა იყოს მობილიზებული დღეს, რომ აი გაიზარდოს ხარისხი და ყველას დაზღვევა ბუნებრივია, მათი ვისაც შეუძლია საკუთარი თავი დაზღვოს, არ არის სწორი, ეს არის ფულის ფლანგვა და რა თქმა უნდა ამ ადაპტაციას ჩვენ გავაკეთებთ საყოველთაო ჯანდაცვაში.
გასაგებია, თქვენ და თქვენი თანაპარტიელები ხშირად იმეორებთ იმას, რომ ვერანაირ კონფიგურაციაში ვერ ხედავთ სამომავლო კოალიციას ნაციონალურ მოძრაობასთან, არასოდეს მათთან არ შეხვალთ პარტნიორულ პოლიტიკურ ურთიერთობაში. რის გამო ამბობთ ამას? ეს პრაგმატული გათვლა, რომ ამგვარი კოალიციის შექმნამ შეიძლება მხარდამჭერები დაგაკარგვინოთ იმის გამო, გამო რომ ნაციონალური მოძრაობა ზოგიერთ სეგმენტში საზოგადოების კვლავ კატეგორიულად მიუღებელი რჩება, თუ მართლა აი ღირებულებითი დაპირისპირება გაქვთ მთლიანად ამ პარტიის ყველა ჯგუფთან და უბრალოდ ვერ ხედავთ ვერანაირ პერსპექტივას?
მე ვთვლი, რომ საქართველო არ არის დიდი ქვეყანა და ყველა კადრი, ვისაც შეუძლია თავის ქვეყანას ემსახუროს, დასაკარგი არ არის და პირიქით. მე ვთვლი, რომ არც ერთ პარტიას არ აქვს თვითკმარი რესურსი ყველა მიმართულებაზე დააკომპლექტოს პროფესიონალი ხალხით. მე არაპარტიული ხალხისაც პროფესიონალების იმედი მაქვს, როდესაც ხელისუფლებაში მოვალ და რა თქმა უნდა სხვადასხვა პარტიები, რომლებსაც ყავთ წესიერი პროფესიონალი ხალხი, მათაც საკუთარი სწორედ პროფესიონალიზმის ნიშნით უნდა მიეცეს საშუალება ემსახურონ ქვეყანას. რაც შეეხება ხა პოლიტიკურ ალიანსებს, რაც შეეხება ხა პოლიტიკ მივედი მაგამდე. ჩვენ პრაქტიკულად პარტიას შევქმენით სწორედ იმიტომ, რომ არ მოგწონდა ნაციონალური მოძრაობის ხედვა, მათი დამოკიდებულება ადამიანის თავისუფლებების მიმართ, მათი დამოკიდებულება რა თქმა უნდა ის ზალადობრივი, რომელიც ჰქონდათ მოქალაქეების მიმართ, და სწორედ ამიტომ გადავდგით პირველი ნაბიჯი პოლიტიკაში, თორე ჩვენ ვიყავით საჯარო მოხელეები. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ბუნებრივად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად აცთენა, ერთ თანხვედრა არ არსებობს პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენთვის ფუნდამენტალურ საკითხში, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და იმ ზალადობას, რომელიც სამართალდამცავ სტრუქტურებში იმ დროისათვის არსებობდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმიტომ მოუყევი, რომ ჩვენ დავამარცხეთ ნაციონალური მოძრაობა 2012 წელს. ამის მერე ბუნებრივია მე გავაგრძელე ფიქრი იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა და როგორ უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია საზოგადოების, ამიტომ მე წარსულს არ ვიყენებ იმის საფუძვლად, რომ მომავალი
ასევე ეკითხებიან
აბირებთ რა
აღგავსალებად აღექვავენ შეიძლება საქართველოს პოლიტიკისგან. ახლა ხშირად მოსვენია განცხადებები თქვენგან და თქვენი თანაპარტიელებისგან.
აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვაპირებთ არავისთან ალიანსში შესვლას. ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებლად გავიდეთ. ეს არის შანსი ჩვენი, რომელიც მოგვეცა, რომ დამოუკიდებლად ჩვენი პოლიტიკური ძალა წარმოჩინდეს ამარჩევნებზე. რა შეეხება, მე მინდა ასევე ხაზი გავუსვა იმას, თქვენ თქვით, რომ ელიტური პარტია ხომ არა ხართო? არა, მე შეგიძლია დააკვირდეთ ბოლო 6 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად ყველა რეგიონში ვიყავი, დავდივარ ფეხით და მოძრაობ დედაქალაქის სხვადასხვა უბნებში, ხვდები ქუჩაში ხალხს, ხვდები უბნებში ხალხს და აქედან გამომდინარე მართლაც ვიცი რა პრობლემების წინაშე დგას ეს ხალხი და აქედან გამომდინარე
მე იმედი მაქვს, რომ მაინც არ გაქვთ იმ ხარდაჭერა 7% არც ისეთი დიდი მხარდაჭერა თავრობის
და რეიტინგის და ეს თქვენ დააკვირდებით და არ გინდათ გაიხსენოთ იგივე პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგის კუთხით, ჩვენ პარტიას საკმაოდ მაღალი ხარდაჭერა აქვს საზოგადოების მხრიდან, ეს ერთი. მეორე, მზარდი რეიტინგი პრაქტიკულად და ასეთი მეორედი არჩევანი ხარდაჭერის არც ერთ სხვა პარტიას არ აქვს.
2% შეიძლება ვიღაც სკეპტიკოსმა შევა ცდომილებასაც მიაწევროს, ეს არც ისეთი დიდი ზრდა, რომ აი ნახოთ აწირა იქნება, მაგრამ
ვერ გავიგე რა მკითხეთ.
2%-იანი ზრდა არ არის ისეთი დიდი, შეიძლება ცდომილებასაც მიაწევროს ვიღაცა, თქვა სოციოლოგიური კვლევის.
არა, პრაქტიკულად თქვენ რასაც გინათ იმას მიაწერეთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ქართული ოცნების კოალიციის ნახევარი რეიტინგი სწორედ თავისუფალი დემოკრატები ვიყავით, ესე გამოდის. თქვენ თუ შეადარებთ სახელისუფლებო რეიტინგს და ჩვენს რეიტინგს, აქედან გამომდინარე შეად გაიხსენებთ იმას, რომ 60% არის გადაუწყვეტელი. აქედან გამომდინარე, მე მაქვს სრული შინაგანი რწმენა და ჩვენ პარტიას იმისი, რომ სწორედ იმ 60%-ით ჩვენ მოახერხებთ უმეტესობის წამოყვანას, დარწმუნებას მათთან მუშაობით. ხელისუფლება არ არის ხალხთან. ის საკუთარ თავს ელაპარაკება.
უღმესი მადლობა.
ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ეს 60% წამოვიყვანოთ და შემდეგ არჩევნებში გავემარჯვოთ.
უღმესი მადლობა, ბატონო ირაკლი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ირაკლი ალასანია იყო ჩვენი სტუმარი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც მე, სალომე ასათიანი, უძღვებოდი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აქვე გილოცავთ მოახლოებულ დღესასწაულებს, ბედნიერებას და სიმშვიდეს გისურვებთ. გადაცემა ინტერვიუ ეთერში იანვრიდან დაბრუნდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.